anim na tauna ang nakakalipas nang tumanggap si Lucy Haslam ng tawag sa telepono na nagpabago sa kanyang buhay. Nasa edad na 20 taon ang kanyang anak na si Dan na tumawag at nagsabing may sakit siyang bowel cancer na nasa stage 4.
It got to the point where he had to be hospitalized every time he had chemotherapy. None of the pharmaceutical preparations were able to control his nausea and vomiting, and he was getting weaker and weaker.
Isang araw, isang kaibigan ang nagmungkahing subukan ng kanyang anak ang paghitit ng cannabis upang mabawasan ang kanyang pagsusuka. Sinabi ni Ginang Haslem na bigla niyang naramdaman ang epekto nito.
We were absolutely blown away when, a couple of drags on a cannabis cigarette and it worked. His nausea stopped and he immediately had an appetite and asked for something to eat. And he then began to use cannabis every time he had chemotherapy and he didn't vomit again.
Pagkatapos nito, namuno sina Lucy at Dan sa isang kampanya upang ang gobyerno ng Australia at mga doktor ay kumilala sa benepisyo ng cannabis bilang gamot.
We had to buy cannabis from the illicit drug market, so you actually just don't know what you're buying. You don't know what conditions it's been grown under. You wouldn't have a clue what strain it was.
Si Dan Haslam ay namatay noong nagdaang taon, subalit nananatili ang kanyang inang determinado na magbigay ng legal na cannabis sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Itinatag niya ang Dan Eden, isang ari-arian sa labas ng syudad ng Tamworth. Ang ari-arian ay nananatiling naghihintay ng pagsang-ayon, subalit maaaring maging isa sa unang legal na bukid ng cannabis para sa gamot sa bansa. Maaari itong gumamit ng hanggang 50 tao, kagaya din ng pagbibigay ng ligtas at legal na pinanggagalingan ng cannabis bilang gamot. Balugod itong sinalubong ng isang 44 na taong babae mula sa rehiyon sa pangalang Narel na may hindi magamot na spinal cancer. Sinabi niya na nang una niyang hinanap ang langis mula sa cannabis, nagulat siya sa laki ng bayad na hinihingi ng nagtitinda.
This person wanted $3,000 for 60 days worth of oil. And it was not something I could fund at the time anyway.
Para kay Narel, ang ligtas at legal na pinagkukunan ng droga ay sa pamamagitan ng Dan Eden dahil marami itong posibleng benepisyo.
When you're desperate, you'll do anything, pay anything if you think that it's going to help with your health. Yeah.
Sinabi naman ni pangalawang punong ministro Barnaby Joyce at lokal na mambabatas ng Partidong Nasyonal na ang ari-arian sa Dan Eden ay maaaring magbigay ng malakas na oportunidad sa agrikultura ng Tamworth.
Well, it just gives people another way to get a better return through the farm gate. A better return through the farm gate is a better return to the small towns.
Sinabi ni Ginang Haslam na sumasang-ayon siya.
I would like to give something back to Tamworth. It's a great opportunity for a new industry, something that's innovative.
SBS
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 SBS Radio.